Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Зэльве Гарадзенскай вобласці адбыліся імпрэзы, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Геніюш. Мікалай Туховіч заслаў звесткі пра сябе з Вацлаўскай калоніі. Чаму Владзіміра Сіпенка спыніў перапіску з домам? Суддзі зноў зацікавіліся справай Андрэя Бандарэнкі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Зуфры Загілані заклікаў усясветную супольнасць тэрмінова дапамагчы 15 мільёнам пакістанцаў, якія пацярпелі ад катастрафічных паводак. Вось што сказаў адзін з будаўнікоў, занятых на аднаўленні разбуранага мосту. Урад неадкладна засяродзіў увагу на аднаўленне разбураных мастоў. Шмат такія кампаніі ўключыліся ў працу, але вады гэтак шмат, што дамагчыся вынікаў вельмі цяжка. Ахвярамі стыхійнага бедства ў Пакістане сталі ўжо больш як 1600 чалавек. Аўстралія заявіла пра гатоўнасць перадаць Пакістану больш як 9 мільёнаў даляраў. Злучаныя Штаты накіроўваюць Ісламабаду 35 мільёнаў даляраў для дапамогі пацярпелым. Афганскія ўлады папярэдне ідэнтыфікавалі целы 8 замежнікаў і 2 афганцаў, якія былі забітыя на паўночным усходзе краіны. Паводле паліцыі правінцыі Бадахшан, 6 забітых амерыканцы, 1 немец, 1 грамадзянін Вялікабрытаніі. 2 забітых афганцаў працавалі перакладчыкамі. Ахвяры нападу былі знойдзены ў пятніцу на поўдні правінцыі побач з некалькімі аўтамабілямі. Кабульска прадстаўніца міжнароднай дабрачыннай арганізацыі афтальмолагаў заявіла, што забітыя яе супрацоўнікі. Адказнасць за забойства ўзялі на сябе талібы. У Турэччыне вызваленая група вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Стамбульскі суд ануляваў ордэр на арышт больш за сотні вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі вайсковага перавароту з мэтай зрынання дзеючага ўраду Раджэпа Эрдагана. Прадстаўнік судовых уладаў заявіў, што замова прадугледжвала арганізацыю выбухаў у стамбульскіх мячэцях, увядзенне надзвычайнага становішча, адранання ад улады дзеючага ўраду, захоп улады вайскоўцамі. Суд, аднак, вырашыў ануляваць ордэр на арышт па просьбе адвакатаў арыштаваных і палічыў іх аргументы слушнымі. Як паведамляюць СМІ, сярод вызваленых 25 дзеючых генералаў. Вайскоўцы адрыналі абвінавачанні і заяўлялі, што справа была сфабрыкаваная ў калідорах улады з мэтай дыскрэдытацыі войска. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абверг паведамленне замежных СМІ пра нібыта меўшы месца замах на яго. Ён выступіў у часе мерапрыемства, звязаных з нацыянальным днём журналістаў. Ён сказаў, што выбух, які быў чуты ў часе ягонай паездкі ў сераду горад Хамідан, на самой справе быў феерверкам, які запусціў нехта з маладых людзей. Афіцыйнае іранскае інфармацыйнае агенцтва заявіла, што заходнія СМІ прадставілі бяскрыўды інцыдэнт у выгадным для іх палітычным святле. ААН і ЗША ўнеслі пакістанскую арганізацыю «Харакат Уль Джихад Ісламі» ў спіс тэрарыстычных арганізацыяў. Усе банкаўскія рахункі, групоўкі, рахункі лідара Мухамеда Ільяса Кашміры павінны быць замарожаныя. Паводле інфармацыі Міністэрства фінансаў, амерыканскім грамадзянам забаронена ажыццяўляць якія заўгодна трансакцыі з Кашміры. Вашынгтон абвінавачвае пакістанскую групоўку ў супрацоўніцтве з Аль-Каідай. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск пражыць прыблізна праз